Vítám vás všechny ještě jednou. Ti, kdo jste domácí, i ti, kdo jste tady jako hosté, kež byste se cítili mezi námi jako domácí. A jsem moc rád, že můžeme dnes společně nabrat z Božího slova. Amen. Dnešní takový adventní povídání naváže na to, co tady znělo trošku už minule, kdy vlastně Sára tady měla čtení o tom světle, který přichází, a dneska to zmiňoval, už nevím, kdo, jestli Pavel nebo Vašek, někdo to tady zmiňoval taky, a je to velký symbol a zároveň velké téma tohoto šedivého, potemnělého měsíce prosince, kdy vlastně je nejkratší den a toho všelijakého šedivého kolem nás je plno a nějak se to na nás někdy snaží tlačit, ale nemusí. A já dneska nebudu kázat o světle, ale možná o tom, jak se k tomu světlu taky dostat, protože to je stejně tak důležitý, jako o něm vědět. To dnešní kázání jsem nazval Cesta proměny, aneb mějte z toho jen radost. A vychází z Jakubovy epištoly a pak tam budu zmiňovat ještě nějaká další místa z Evangelia a ze Starého zákona. Tak já bych nejdřív přečetl z Jakuba z první kapitoly 2. až 4. verš. Tam je psáno: pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost, a vytrvalost ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní, aby vám v ničem nic nescházelo. Jakub tady píše o zkouškách anebo o pokušeních. My jsme teďka v době adventní, v době těch posledních týdnů před Vánoci, kdy si připomínáme narození Krista, připomínáme si, že světlo přišlo na zem. Židé si připomínají v Chanuce to očištění chrámu v roce 165 před letopočtem, kdy ho znovu vysvětili po vpádu vojsk Antiocha IV., kdy vlastně zakázali jim uctívání Boha a do chrámu nainstalovali Diovu sochu. A když tohleto vlastně zmizlo a došlo k znovu vysvěcení chrámu, tak vlastně tam z těch zbytků oleje, který měli k dispozici, který by vystačil na svícení jeden den, tak ten olej hořel 8 dní, než získali a posvětili nový olej, který mohl navázat vlastně tady na to, tak si to připomínají v Chanuce, ale nechci z dnešního kázání dělat vlasti vědnou nebo nějakou wikipedickou přednášku, to si můžete nakonec najít sami. Ten Jakub vlastně s tím nějakým způsobem souvisí, a sice tak, že advent je zároveň čas přibližování se Bohu, čas očekávání na jeho příchod. To latinské slovo adventus je v překladu příchod. To očekávání má být spojeno s obnovou a s přípravou na setkání s někým, kdo je nám velice vzácný a kdo je milovaný. Je to čas naděje, která v nás zůstává skrze víru navzdory té houstnoucí tmě. A Jakub vlastně tady píše, že máme mít jenom radost, potkávají-li nás nějaké zkoušky nebo pokušení. Pokud jste dávali pozor, tak v tom čtení vlastně ta pokušení vypůsobí osvědčenost ve víře. Ta osvědčenost způsobí vytrvalost, která dovršena skutkem způsobí dokonalost a neporušenost. A to, že budeme prosti všech nedostatků. Mně to připadlo, že by to šlo nakreslit nebo nějak animovat jako určitý schodiště. Jo? Prostě přijde zkouška, první schod osvědčí se naše víra, další schod, ta nás přivede k vytrvalosti, ta vytrvalost dovršená skutkem, další schod, dokonalost, neporušenost. A to si myslím, že je moc užitečný a moc dobrý se k tomuhle jednou za čas vrátit a nějakým způsobem o tom nejenom mluvit, ale položit si třeba i takovou otázku, proč to všechno. V písmu je psáno, nebo Bůh Otec říká, buďte svatí, jako i já jsem svatý. Píše se o tom třeba v Levitiku v 19. kapitole, nebo to znovu cituje apoštol Petr v 1. Petrově 1.16. Tu svatost asi lze nějakým způsobem dosáhnout, protože jinak by to po nás Bůh nechtěl. Jinak by říkal, třeba usilujte být pokud možno aspoň trošku svatí, jak vám to půjde, nebo já nevím co, ale pokud říká buďte svatí, tak já z toho usuzuju, že Bůh nás zná, on nás stvořil a nikdy po nás nechtěl něco, co by nebylo možné splnit. Ale ono k tomuhle tomu nevede přímá cesta. Být dokonalý, svatý, zkoušeli jste to někdy z vlastních sil? To byla fuška, co? Já když jsem to zkoušel, tak jsem byl hodně udřený a hodně rozladěný, protože se mi to vůbec nedařilo, anebo se mi to dařilo jenom chvilku a k ničemu to moc nevedlo. A bylo to možná proto, že jsem se o tu svatost snažil ze svých nedokonalých člověčích sil. Zřejmě existuje jiná cesta, jak tu svatost dosáhnout a asi je zbytečný, abych tady mluvil o svatosti skrze Kristovu krev, skrze to, že vlastně někdo, kdo se stal dokonalou obětí, přikryl a vymazal tu naší nesvatost. A někdy se nám může stát, že prostě o tu svatost chceme usilovat, ale z těch lidských sil ono to nejde, pak to vede k frustraci a ke zbytečnému zklamání. Bůh používá ty zkoušky k tomu, aby nějak jsme mimo děk i v té svatosti dorůstali do plnosti Krista. Já znám jedno takové rčení z oblasti strojařiny, tam když se vyvíjí nová linka nebo nový stroj a už je to skoro celý hotový a už to funguje a už je to skoro na předání, tak se říká, že ty poslední 3% k dokonalosti dají 97% starostí. Jo, už to máte skoro hotový, už tomu jenom malinko chybí, ale vychytat to malinko dá vlastně většinu těch starostí nebo toho úsilí. A tak nějak to bude i s tou svatostí, že vlastně někam směřujeme a čím jsme blíž, tak tím si uvědomujeme, kolik nám toho ještě chybí. My v tom máme velikou pomoc, a sice vedení Duchem Svatým. Já bych ho v tomhle připodobnil k navigaci, která, když znáte to asi z auta, když minete odbočku, tak se ozve jemný dámský hlas, přepočítávám. A nebo zve se, ty debile, kam jsi to zase uhnul, nebo něco podobného, ale prostě přepočítávám, anebo plum, a to znamená, že jste momentálně mimo. A ta navigace vás nejbližší další cestou vede k tomu původnímu cíli a nechá zase na vás rozhodnout, jestli chcete opravdu toho cíle dosáhnout, anebo si vymyslíte nějaký další plum a přepočítávání. A ono to má jednu nevýhodu, že čím víckrát se tam ozve to plum, tak tím je ta budoucí další cesta k tomu původnímu cíli většinou o něco delší. A když už se takhle spletete mnohokrát a máte smůlu, tak se může stát, že prostě ten cíl lze taky minout. Ale výhoda je, že ta navigace vám nevynadá. Ona vám předloží další použitelnou cestu. Podobně je to s Duchem Svatým. On nám většinou dá jasně najevo, že jsme se minuli cílem, a nehodnotí to úplně, ale říká, když pojedeš tudy, tak toho cíle dřív nebo později dosáhneš. Já jsem si při tom přemýšlení o tom Jakubovi, o těch jeho verších, uvědomil jednu věc. On tam píše, mějte z toho jen radost. Potká-li vás nějaká zkouška. To bych tak chtěl mít. Kdyby tam bylo, mějte z toho jenom rozjitřený emoce, potká-li vás nějaká zkouška, tak to jako by celkem odpovídalo občas i mýmu stavu. Já se na začátku zkoušky, než tu věc pochopím a přijmu, že je to vlastně zkouška, tak se dokážu i docela rozbohnit. Radši to tady nebudu reprodukovat, protože bych musel činit pokání v zápětí. Ale mít z té zkoušky jenom radost, to je pro mě asi další schod, na který během svého života nějak se snažím dolézt a dodrápat. Kdy můžeme očekávat zkoušky, anebo to tu radost, že procházíme zkouškama. V řadě míst v písmu, který je pro nás, ať chceme nebo nechceme, určitým měřítkem, se píše řada různých věcí, které bychom měli upřednostňovat a nebo dělat, a když se nám to nedaří upřednostňovat a nebo dělat, tak můžeme očekávat, že přijde nějaká zkouška, která nás to naučí. A takže třeba je u Matouše 6.33 nebo u Lukáše 12.31 psáno, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to ostatní vám bude přidáno. Myslí se tady jídlo, pití, oblečení, zabezpečení života. Pak tam Ježíš říkal i o pohanech, kteří se pachtí nejdřív za těma každodenníma potřebama, ale my můžeme být jiní, my můžeme hledat prvně, nebo máme dokonce hledat prvně Boží království a jeho spravedlnost. A když se nám to nedaří, anebo když nám to nějak sejde z mysli a z očí, tak můžeme očekávat, že přijde nějaká zkouška, která by nám to měla připomenout. Takže je dobrý jednou za čas si trošku srovnat priority, anebo si říct, hledám skutečně nejprv Boží království, anebo se pachtím za těma každodenníma věcma. To neznamená, že ty věci budou zabírat stejné množství času. Jo, na to, abyste se uživili, tak na to vynaložíte třeba 80% svýho času, vyjma teda asi spaní nebo tak, ale to ještě neznamená, že je to pro vás nejdůležitější. Jo, to, že to zabere hodně času, ještě neznamená, že je to nejdůležitější. A pokud hledáte nejprve věci Božího království, tak se to možná pozná i podle toho, že jsou vám vzácný, nebo se na ně těšíte, nebo k ním máte nějaký hlubší vztah, než k tomu zabezpečování života běžnými věcmi. Ta zkouška může fungovat trošku jako křižovatka. Kdo jste chodili do autoškoly, tak si asi vzpomínáte, že jste křižovatky nejdřív študovali v příručce, potom na trenažéru, pak na cvičáku, pak v nějakých vedlejších uličkách za sídlištěm. No a když jste se v tom všem osvědčili, tak si vám za záda jednoho dne sednul zkušební komisař a byli jste podrobeni zkoušce. Mně tehdy ta zkouška nebyla úplně příjemná, ale přinesla dobré ovoce. Od té doby mám řidičák a už je to několik desítek let a díky Bohu jsem ještě do dneška nenaboural. Takže ta autoškola zřejmě vypůsobila dobrý výsledek a dobrý ovoce. A já pro vás mám jednu hodně dobrou zprávu a jeden takovej dobrý princip, že úspěšně složená zkouška se neopakuje. Kdo jste třeba maturovali a prošli jste, odmaturovali jste, tak můžete mít jistotu, že se vám v kaslíku neobjeví třeba dopis s předvoláním. Dostavte se 15. ledna 2024 znovu k maturitě. Můžete říct, já už jí mám v kapse, už jsem touhle zkouškou prošel nebo prošla a už mě s tím dejte pokoj. Prostě to se vám nestane, že by vás někdo znovu vytáhnul k maturitě. Když nějaký zkoušky úspěšně složíte, tak prostě se neopakujou. A ono to nějakým způsobem funguje i v té duchovní rovině, ale nějakým způsobem. Pokud byste začali fungovat a dělat věci, jako kdybyste tu maturitu nikdy neměli, tak v té duchovní rovině se vám může stát, že k nějakému opáčku třeba dojde, jo? Nebo k nějakému pozvání k podobný nebo nový zkoušce. Ale já mám v životě zkušenost, že když jsem v něčem opakovaně a trvale třeba padal a naučil jsem se to zvládat, tak najednou prostě v té oblasti přestaly ty zkoušky chodit. Jinde je v písmu psáno třeba, je to v Deuteronomiu v 8. kapitole 5. verš nebo v Židech v 12. kapitole, koho Bůh miluje, toho přísně vychovává. A dokonce v Žalmu 94 je psáno, že vychovává dokonce i národy. A k tomu může dojít třeba i tou formou zkoušky. Já bych se teďka podíval na Ježíšův život, jestli třeba procházel zkouškami, anebo prostě jak se v nich zařídil a vybral jsem si pro to zkoumání text z Matouše 4.1 až 11. Pokud chcete se podívat do písma, tak můžete taky to číst se mnou. Já bych tenhle úsek přečetl. To je vlastně situace, kdy Ježíš absolvoval křest, vstoupil nebo byl na prahu toho svého veřejného působení a stalo se s ním tady to. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu. Ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, Satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Na tohle místo je řada kázání. Já je jenom tak chtěl dneska připomenout a sice, že vlastně k těm pokušením docházelo, abych tak řekl, i na nejvyšší úrovni. Týkala se jak toho hladu na konci dlouhého půstu, tak v zápětí i věcí duchovních. A vlastně Ježíš se tam brání Božím slovem. Tak bych jenom chtěl připomenout, jak je dobrý číst a znát Boží slovo, a tím Božím slovem se v těch pokušeních taky bránit a nebo obhajovat. Pokoušel Ježíše ďábel. A jeden z těch důvodů, proč ho pokoušel nebo zkoušel, si myslím, že prostě útočil na Kristovu bezhříšnost. Ježíš by mu, myslím, až tak nevadil, pokud by se mu třeba poklonil a selhal tím. Vadil mu ten Kristův potenciál a schopnost obrat ďábla o to, co lží lstivě vyzískal na Adamově a na Evě. Proto na něj takhle tlačil. A i my máme v Kristu mnohá zaslíbení, který ďáblovi účinně překážej a na ně bude nejvíc tlaku, v nich budeme nejvíc zkoušeni, kež bychom obstáli podobně jako náš Pán. Takovým příkladem kontinuální Kristovy zkoušky je i chození s Otcem, kdy třeba prozíravě mizí z Jučska v době, kdy už mu šli po krku, nebo třeba v době, kdy se překvapivě vydal přes Galilejské moře do Gerasy, aby se tam setkal s jedním bláznem, prostě po lidsku nepochopitelné věci, ale bylo potřeba tam mít nějakou orientaci, nějaký jasný vedení a jasný přesvědčení, že to či ono dává smysl a je to v tu chvíli to nejlepší, co se dá udělat. Mně se na tom ještě líbí a naprosto mě fascinuje, jak Ježíš nemnoha slovy uzdravuje anebo křísí z mrtvých. Petrovi tchyně v Kafarnaum se jenom dotknul, neřekl ani jedno slovo, jenom se dotknul její ruky a ta Petrova tchyně byla uzdravena z horečky a obsluhovala je. Jindy říká, jdi, tvá víra tě zachránila, anebo jdi, tvůj syn je zdrav, anebo jiný podobný věci, stačí mu 5-6 slov a dějou se zázraky. To mě na tom ohromně fascinuje a naopak, když třeba farizeům nebo svým učedníkům vykládá podobenství anebo ten důvod, proč byl na zemi, tak k tomu používá dlouhý vyučování, spousty slov, aby opravdu i ten, řečeno hezky, neobdarovaný pochopil, o co tam běží. A možná, že i v tom byla ta Ježíšova zkouška, aby nerozkecával to uzdravení, anebo naopak nebral zkrátka to, kde bylo potřeba trpělivě vyučovat, trpělivě vykládat a vést. Takže Ježíš vlastně procházel zkouškami, skoro bych řekl kontinuálně, a to, jak jima procházel, si myslím, že pro nás je obrovským zdrojem inspirace, ale i povzbuzení. Na závěr přečtu z Genesis 3, 6 až 10 o tom, co už jsem před chvílí zmiňoval při tom Ježíšově pokušení na poušti, nebo i po poušti na chrámě a jinde na Vysoké hoře. A sice píše se tam vlastně o něčem, co následovalo po člověčím pádu, po té, co ochutnali to ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. Tak Genesis 3, 6 až 10, tam se píše, žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a i on jedl. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listí a udělali si bederní roušky. Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním vánku, a ukryli se člověk i jeho žena před tváří Hospodina Boha uprostřed stromové zahrady. Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho, kde jsi? On odpověděl, slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý, proto jsem se schoval. Pak tam ten dialog pokračuje dál a vlastně pro mě z toho vychází několik věcí, a sice, že poznání vede k určité oddělenosti od Boha, ke strachu místo do bázně a do lásky. A dnešek je dobou poznání, dobou dostatku informací. Nevidím, že by lidi kvůli tomu byli šťastnější. A pro mě je tam důležitá ta otázka, kde jsi, to je ta správná adventní otázka, kde jsi, skrýváš se, anebo jsi blízko. Odpověď na tuhle otázku nepotřeboval vševědoucí, ale Adam. Adam si potřeboval uvědomit, kam se dostal a že vznikl problém. A to je vlastně pro něj i pro Hospodina začátek toho řešení. Vědět, kde jsem, a uvědomit si to a mít ochotu a odvahu s tím něco dělat. Moc dobrá zpráva pro nás, pro všechny, i do tohohle adventu je, nemusíš se schovávat, nemusíš se bát. Na Vánoce většinou v televizi i jinde bývá hodně pohádek, plných lásky, krásných vztahů o dobru. Ne úplně třeba o internetovém bankovnictví, umělé inteligenci nebo burzovních taktikách, anebo o sebeprosazení, toho mají lidi za celý rok plný zuby. Ale něco jim pořád chybí. Jako kdyby lidem chyběl ten ztracený ráj a my máme příležitost pustit jim z toho poznaného světla, které si našlo nás, a sdílet tu naději, kterou v Kristu máme. Bůh, který přichází v Kristu, už se nehněvá. Pojďme obloukem k té Jakubově epištole, až budete svým blízkým přát na Vánoce radost, tak si vzpomeňte, že ta radost může mít i rozměr zkoušky, se kterou možná ani nepočítají, ale která vede k životu a k dobrýmu. Tak vám přeju pokojný advent a přeju vám očekávání na to Kristovo světlo, abyste se s ním protli, aby to nebyly mimoběžky s vašimi životy. Amen.